Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'nyity tantsotroka sy kolopanao fianakaviana ity a, mirarontsika mianakavy a amin'izao fanomboantsika ny herinandro izao, dia hitondrantsika ihany koa ny tamberany dinidinika nataontsika teto ny mombany hoe ny fizorany ny fianakaviana amin'ny lalam-baovao sy ny lalam-pahafahana. Anomboantsika ny tamberina dia ny famaritana nyity hoe lalam-baovao sy lalam-pahafahana ity mompera.
Dia mamerina ny fiarabanantsika ary a etia mpamarana ny fifampizarana moa makasika ny hoe lalam-baovao na lalam-pahafahana zay takian'ny evanjely. Raha dikantsika miteny tsotra fotsiny zany a ny hoe lalam-baovao sy lalam-pahafahana takian'ny evanjely, dia azo fitinina amin'ny hoe fiaraha-miasa amin'andriamanitra. Mety olo-tokana na ankohonana, fianakaviana na ray fiangonana manontolo mihitsy a miara-mitady an'andriamanitra azona famonjena, dia zay ny atao hoe lalam-baovao a zay takian'ny evanjely a amintsika.
Anisan'ny efa andresantsika tamin'ny herinandro iny ihany koa ireo fianakaviana azo alaina tahaka tao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, dia izay vo tsy ahivontsika keliko mobera.
Tsara tokoa mampatsia satria mamaraparantsika zany dia tsara mametrapetraka hafatra, fa ny fianakaviana fakahatahaka raha tao amin'ny testamenta taloha dia ny fianakaviany Josoe, izay no fandresen-dahatra izy loham-pianakaviana mihitsy no nafahany nijorovavy olombelona tamin'ny mpiarabelona taminy a, fa raha izy sy ny ankohonany a dia hanompo mandrakarivan'ny tompona hoe hiaraka amin'andriamanitra. Ilazana zany fa rehefa nilony tsara dia tsara avokoa ny zavatra rehetra, fa rehefa nilomy matsatso a dia zava-poana koa ny zavatra rehetra. Dia anisan'ny tsahivontsika teto ihany koa moa ny hoe ny tena fianakaviana lavirary indrindra fakatahaka amin'izay dia ny fianakaviana masina tao Nazareta, noho izy ireo samy mandrany andraikitra manandrify azy a hiarovana n'io fiainam-pianakaviana io a mba tena ho lavirary eo anatrehan'andriamanitra.
Ny fianakaviana tao amin'ny soratra maso moa dia hita hoe mety tsy tamaso a tao anatin'ny tantara mpamonjena, fa raha ohatra sika ka mijery an'ireo lovam-panahy sy tantaran'ny olomasina, izay ihany koa ny olomasina azo alay tahaka zany amin'izay le hoe fizorana amin'ny lalam-baovao zay.
Raha vao miteny hoe antsika moa hoe iza dia ohatra ny hoe olo-tokana zany a, fa fianakaviana tsinona le tiatsika ho alaina tahaka mihitsy hoe fianakaviana manontolo ndray masina, dia izay no nakatsika tamin'izay ny hoe fianakaviany Louis Martin a sy Zélie, ny hoe noho ny toe-piainan'izy ireo ho ampiainana nananan'izy mivady a tao amin'ny fiainatokantraniny, ny fitarihany sy ny fanorony andreo ankohonany a dia tena lasa olo-masina izy rehetra. Dia izay indrindra moa no tenenantsika teo hoe fianakaviana azo alay tahaka zany io hoe amin'ny fahaizana mifampitondra makeo amin'andriamanitra, satria averimberintsika foana zany fa tsy misy olona tonga rereo amin'andriamanitra zany a fa fiainam-piombonana foana ny atongavana eo, ka ny tsara indrindra dia mifahaizan'ny ankohonana na mifahaizan'ny fianakaviana mifampitondra makeo amin'andriamanitra.
Zay zao raha le hoe fianakaviana azo alay tahaka, fa ahoana kosa mopera ny lalana mety atongavana amin'ny hoe fiainam-baovao lalam-baovao zay?
Araka ny fampizarantsika teto a, satria Kristy moa ny aina fahatrana, dia izy ko zany manoro antsika fa ny lala tokana manampy antsika bebe kokoa iainany hoe lalam-baovao takian'ny evanjely io a dia ny fiainana amin'ny fahatrana izay atoron'ny evanjely. Inona moa ny antony itenenantsika hoe fahatrana manjary tianire antra daholy ndretra avy eo na arabatana io na aranofo sy ndretra fa fahatrana tianao tenenina eto zany de le hoe tsy miankina na amin'inona na amin'inona fa andriamanitra rery no anotokana isiny a anotokany ijorony fa rehefa mahay miantehitra amin'andriamanitra zany tsika de mahafantatra ho azy fa tsisy nininna azo anterana zao tontolo zao a tsisy nininna azo anterana ny zavatra ny tany a ka ny lehibe indrindra amintsika de miankina amin'andriamanitra
mitaky toetra mampiesika moa zany ny fahaizana miaina n'izay fahantrana zay inona no ambaran'ny soratra masina na ami'ity hoe toetra entina miaina ny fahantrana ity
ny voalohany indrindra moa a zay no efa nyfampizarantsika teto raha tiatsika zany hoe izotra ami'ny lalam-baovao a zay takinny evanjely de misy toetra takina amintsika tsirairay avy takina amin'ny sambatan'olona io a fa mety takina koa ao amin'ny ankohonana na amin'ny isam-pianakaviana ny hoe fiandahana amin'ny areny tany fefa nambarantsika mazava matsy mety mampanahirana any amin'ny fiainan'ny ankohonana sy ny fianakaviana any a fa ny fikatsahana arena ny fikatsahana fahasambarana eto tany fotsiny a ny mety mampanalavitra antsika an'andriamanitra na anadinoantsika an'andriamanitra matetika de mety misy loham-pianakaviana mihitsy mampiseho amin'ny zanany hoe amin'ity andrano ity a tsy hivavaka fa andeha hiasa nefa andro alahady a na fotoana tokony hivavahana de zay zany ilazany hoe tsy maintsy mila miendaka amin'ny arentsika mba tsy ho io areny io ny sakany atsahitantsika an'andriamanitra
akoatran'izay fafoizana aren'izay ihany keo moape rehefa nahita toetra hafa ihany keo sika izorana mankany amin'izay lalam-baovao izay
hofanampan'izay tokoa a efa mifampizarantsika teto ihany keo fa hoe tsy maintsy mijoro fakatahaka tsika amin'ny zavatra tsara rehetra ka mba hahafahana mijoro fakatahaka de mila manana toetra anakiroa tsika zany farafaratsiny a de ny hoe fitiavana sy fanetretena fa io fitiavana sy fanetretena io mantsy mamitina ny fiainan'andriamanitra raha dikantsika amin'ny teny hafa fa ny fitiavana de tena mahaizaza an'andriamanitra mihitsy ary ny fanetretena ny lalana natongavany tamin'ny famonjainantsika noho izany zany de ireo ihany koa toetra tokony hananantsika anatonantsika an'andriamanitra de fijoroanao vavolombelona moa ny tenentsika de nahaka tenin'andriamanitra anankiray antsika teto a zay hita ao amin'ny timote voalohany toko faefatra andiny faharoambe folo nylazany masindapaoly tamin'ny timote hoe aoka tsisy olona namavanao no fahatanoranao a fa aoka ho fakatahaka ho ampino anao amin'ny teny amin'ny fitondratena amin'ny fahadiovana amin'ny finoana ary amin'ny fitiavana
de izay ny fiarantsika nandalina sy nandinika nyny loha hevitra anankiray iny amin'ny hoe fizorana amin'ny lalam-baovao a sy amin'ny lalam-pahafahana zay takiny ny evanjely a ary ny takiny ny soratra masina moa ny resantsika eto zany ny vaovao mahafaly mihitsy amin'nysotra ny mampera vagnerandriamampandry araka tamintsika tao anatin'izay fandalina zay a mbola izy moa fotoana irahany amintsika ihany amin'ny loha hevitra hafa fankasitrana izy ny araka tamintsika nandritra ny ny herinandro iny mankasitraka mampianany koa ny araka taminay a dia mandra-pitafa ao amin'ny loha hevitra vaovao indray rahampitso
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco